Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο για την ώρα αυτή που είμαστε κοντά. 5η 16 Φεβρουαρίου του 2017. Διαβάζουμε ένα ψαλμό, το Μύθιτα Ψαλμό και ένα εδάφιο, το 20ο εδάφιο. Λέει λοιπόν, ο άνθρωπος ο εν τιμή και μη εννοών ομοιώθη με τα κτίνητα φθυρώμενα. Και πραγματικά ο Κύριος έρχεται να μας δώσει νόηση μέσα από το λόγο του και να καταλάβουμε πόσο πολύ μας αγαπάει ο Κύριος. Σκεφτείτε ότι ο Θεός, αγαπητοί αδελφοί, στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης έρχεται να μας δείξει αυτόν τον θαυμαστό προορισμό, τον οποίο εξ αρχής είχε ο Θεός για τον άνθρωπο και θα τον εκπληρώσει τελικά. Λέει λοιπόν στο 26 εδάφιο του πρώτου κεφαλαίου της Γένεσης, και είπε ο Θεός, ας κάμωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση ημών, και ας εξουσιάζει επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των πετεινών του ουρανού. Και στο 27 λέει, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα αυτού, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Άρα λοιπόν η αρχική πρόθεση είναι να γίνει κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και ο άνθρωπος έχει γίνει κατ' εικόνα Θεού. Το καθομοίωση το έχει αφήσει ο Κύριος ημιτελές, ώστε να με την προαίρεση δική μας και με τη χάρη που κάνει ο Θεός να γίνουμε και καθομοίωση αυτού. Είναι η μεγάλη διαφορά την οποία έχει από τα ζώα ο άνθρωπος. Δηλαδή τη δυνατότητα να επικοινωνεί με τον Θεό και ο Θεός να επικοινωνεί μαζί του. Αλλά και στην απλή, στο απλό επίπεδο του νοός, θα μας πει ένα παράδειγμα ο Ανέστης εδώ, πώς με απλό τρόπο καταλαβαίνει ο άνθρωπος τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του ανθρώπου και του ζώου.
Πράγματι, αν το σκεφτεί ο άνθρωπος με απλό τρόπο, μπορεί εμείς εδώ να παρουσιάζουμε τα επιστημονικά επιχειρήματα, αλλά αν ο άνθρωπος διατηρήσει την απλότητά του, τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη φύση και τη δημιουργία την οποία έφτιαξε ο Θεός, καταλαβαίνει και αναγνωρίζει την αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού. Ο Απόστολος Παύλος λέει να μην διαφθαρεί ο νου σας εκ πεσών από τις απλότητος της των Χριστών. Και καθώς είχα έτσι μια συζήτηση με τον πεθερό μου, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος έτσι πιστός και απλός στη σκέψη, είχε ένα παράδειγμα στο νου του σχετικά με το θέμα της διαφοράς, της καταφανούς διαφοράς μεταξύ ανθρώπου και πιθήκου. Λέει, αν είναι, λέει, ο άνθρωπος, λέει, μπροστά στη φωτιά και ζεσταίνεται, ας πούμε, και έρθει ένας πίθηκος και ο πίθηκος, λέει, το ίδιο θα απολαμβάνει τη φωτιά, θα ζεσταίνεται, αλλά όμως, λέει, αν πάει να σβήσει φωτιά, ξύλο, λέει, στη φωτιά για να συνεχίσει, δεν θα ρίξει, λέει, ο πίθηκος, ο άνθρωπος θα ρίξει. Αυτός, δηλαδή, θα έχει την νοημοσύνη, αυτό το οποίο ο Θεός του χάρισε και του έδωσε. Βεβαίως και τα ζώα έχουν νοημοσύνη, αλλά όπως αναφέραμε και όπως ανέφερε και ο Δημήτρης για διάφορες ανθρωπίδες, οι οποίες θεωρούνται ως πυθικά άνθρωποι, αλλά παρουσιάζουν και στοιχεία πολιτισμού και καλλιτεχνίας και πίστης σε μεταθάνατο ζωή, μεταφή νεκρών, δεν μπορεί παρά να είναι άνθρωποι. Και τελικά όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι υπάρχει το αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα σε ανθρώπους, ευρήματα που είναι άνθρωποι και δεν μπορούν, όσο και να θέλουμε να τα κάνουμε πυθίκους, δεν μπορούμε, και σε ευρήματα καθαρά πυθίκων, που όσο και να θέλουμε να τα κάνουμε ανθρώπους, δεν είναι άνθρωποι.
Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί συνετίζει τους απλούς ανθρώπους.
Θέλω να φέρω και εγώ ένα θέμα που θα μας εισάγει και στην επόμενη, πιστεύω, εκπομπή, για το θέμα των χρονολογιών. Mm-hmm. Από ένα βιβλίο το οποίο λέει «Κύριοι, έκανα λάθος», του Dr. Gary Parker, που είχε μεταφραστεί από τον Σπύρο το Φίλο, ένα πολύ μικρό leaflet βιβλιαράκι. Ήταν ένας άνθρωπος επιστήμονας, ο οποίος πραγματικά μεταστράφηκε, έγινε χριστιανός και ακολούθως είδε, απασπάστηκε την δημιουργία και την δημιουργική φύση του ανθρώπου, και είχε όμως πολύ μεγάλο πόλεμο από τους συναδέλφους του, και μάλιστα ένας του είπε ότι αν εσύ έπαιρνες, λέει, μαθήματα γεωλογίας, τότε θα καταλάβαινες αυτά που πιστεύεις ότι είναι ανοησίες. Και πραγματικά έκανε χάρη ο Θεός σε μεγάλη ηλικία, πήρε μια υποτροφία και πήγε στο πανεπιστήμιο και σπούδασε γεωλογία, και αναφέρει την εμπειρία του. Και μάλιστα αναφέρει ότι σχεδόν κάθε κύκλος μαθημάτων που παρακολουθούσα δημιουργούσε συνεχώς περισσότερα προβλήματα για την εξελικτική θεωρία και στήριζε όλο και πιο πολύ τη βασική θέση της δημιουργίας. Mm-hmm. Και αναφέρει μάλιστα σε ένα συγκεκριμένο μάθημα που μελετάγανε τις ραδιομετρικές μεθόδους, δηλαδή τις χρονολογήσεις μέσω της σειράς του άνθρακα και του ουρανίου. Και αν και θα αναφερθώ την άλλη φορά, επιμένω και λέω ότι τους είχε βάλει ο καθηγητής να κάνουν κάποιους μακροσκελείς πίνακες, καταγράφοντας όλες τις τιμές που θεωρούνται εκ των προτέρων δεδομένες στις χρονολογίες αυτές. Δηλαδή, όταν πας να χρονολογήσεις, έχουν κάποιους πίνακες τους οποίους τους συμβουλεύονται για να εξάξουν συμπεράσματα. Και καθώς, λέει, εξετάζαμε μία-μία τις προϋποθέσεις αυτές του πίνακα, την ώρα του μαθήματος ο καθηγητής μας είπε περίπου τα εξής. Εάν αυτά τα στοιχεία έφταναν στα χέρια εκείνων που πιστεύουν στη δημιουργία, όλο το ραδιομετρικό σύστημα χρονολόγησης θα το τίναζαν κυριολεκτικά στον αέρα. Γι' αυτό κρατήστε την πίστη. ακριβώς λέει αυτό μας είπε. Κρατήστε την πίστη. Και συνεχίζει ο καθηγητής και λέει, εάν λοιπόν επρόκειτο για μία πίστη που έπρεπε να κρατήσουμε, τότε εγώ είχα μία άλλη πίστη την οποία προτιμούσα περισσότερο να κρατήσω.
Ωραία.
Επομένως όλα, ξαναγυρνάμε πίσω, κλείνουν στο συγκεκριμένη δήλωση. Πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός ή δεν πιστεύεις? Αν δεν πιστεύεις, θα προσπαθήσεις με κάθε τρόπο, με μηχανιστικούς τρόπους, να καταλήξεις τη ζωή. Άσχετα με το αν όλα τα επιστημονικά θέματα και τα δεδομένα είναι ενάντια. Μια μέρα διάβαζα στους μαθητές μου και τους έκανα βιολογία, στο κεφάλαιο, στο δεύτερο νομίζω κεφάλαιο της βιολογίας Β' Λυκείου, αρχίζει και λέει για το κύτταρο. Και λέει, η αρχή της βιολογίας είναι η εξής. Κάθε ζωντανό κύτταρο προέρχεται από άλλο ζωντανό. Τι με το διάβαζα, κόλλησα. Λέω, δηλαδή, η ίδια βιολογία λέει στο κεφάλαιο αυτό ότι κάθε ζωντανό κύτταρο προέρχεται από άλλο ζωντανό κύτταρο. Και σε άλλο κεφάλαιο λέει ότι το πρώτο ζωντανό κύτταρο προέρχεται από ένα όργανο ύλη. Δηλαδή, πλήρης αυτοαποδόμηση. Και αν όμως πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, θέλουμε να σου πούμε σήμερα ότι δεν υπάρχει κανένας επιστημονικός λόγος να σου καθαιρεί αυτή την πίστη. Όλα, ακόμα και η επιστήμη, δείχνουν ότι ο λόγος του Θεού είναι από την πρώτη σελίδα έως το τέλος αληθής. Και αν είναι αληθής για αυτά που έγιναν, είναι αληθής και για αυτά που μέλουν να γίνουν. Γι' αυτό, καθώς τα πάντα τα αυτά διαλύονται μας ο λόγος του Θεού, εμείς αυτό πρέπει να κοιτάξουμε είναι το πολίτευμά μας, το δρόμο μας, να είμαστε μέρος της αρπαγής Εκκλησίας και να απολαύσουμε στους αιώνες των αιώνων την αγάπη του Πατέρα Θεού.
Και εγώ θα ήθελα να κάνω μια αναφορά στις πράξεις των Αποστόλων, στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος κάνει την ομολογία του για πέμπτη φορά, αυτή τη φορά μπροστά στον Αγρίπα το δεύτερο και στο Φίστο και σε όλους τους επιφανείς της πόλεως. Και λέει λοιπόν στο 16 εδάφιο, όταν του παρουσιάζεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός, στη σελίδα 990, αγαπητοί φίλοι ακροατές, λέει λοιπόν ο Κύριος, «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Αλλά σηκώθητη και στήθη επί τους πόδας σου, επειδή δια τούτο εφάνεν σε, για να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και όσων είδες και περί όσων θέλω φανερωθεί σε. Εκλέγον σε εκ του λαού και των εθνών εις τα οποία τώρα σε αποστέλω, δια να ανοίξεις τους οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψω συν από τους σκότους εις το φως και από τις εξουσίες του σατανά προς τον Θεόν, δια να λάβω συν άφεση αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των υγιασμένων δια της εμέ πίστεως». Και δεν χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος σοφιστικούς λόγους ή επιστημονικά επιχειρήματα. Θα αναφερθώ σε αυτό τώρα. Αλλά χρησιμοποιήσε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, για το οποίο δεν εσχυνότανε, γιατί είναι δύναμη Θεού προς σωτηρίαν εις πάντων των πιστεύοντα. Εμείς με τη μικρή μας αυτή προσπάθεια, καθώς μας έχει οδηγήσει ο Κύριος, πιστεύουμε, δίνουμε στους ειλικρινείς ανθρώπους ερίσματα και επιχειρήματα να σταθούν απέναντι στις κακοδαιμονίες και άγνοια ανθρώπων απίστων, οι οποίοι και εκείνοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι αυτό που πιστεύουν είναι λάθος. Όμως την πραγματική δουλειά θα την κάνει ο Λόγος του Θεού. Και αυτό το οποίο έχουμε να δώσουμε στους ανθρώπους είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Διαβάζουμε τα αιτήματά σας, αγαπητοί φίλοι ακροάτες, και τα αιτήματα για προσευχή. Ο Γιώργος από το Κιλκής. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Ζητώ τις προσευχές σας. Ο Κύριος να με ελευθερώσει από το φάρμακα που παίρνω και να με θεραπεύσει και να με βαφτίσει με το Πνεύμα του Άγιον. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, ο Κύριος να σε ελευθερώσει. Ό,τι να ελευθερώσει, λέει ο Υιός, αληθώς ελεύθερος τελείσαι. Και να σε βαφτίσει με το Πνεύμα του Άγιον. Αμήν.
Αμήν. Ο Θανάσης Κειμένη από την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές. Ζητούμε τις προσευχές σας, ο Κύριος να θεραπεύσει εμάς, τους γονείς μας και όλους τους ασθενείς. Να αναλάβει ο Κύριος τα χαρτιά για την αναπηρική σύνταξη και την οικογένεια του Γιάννη και της Αντιγόνης, εάν το διαβάζω σωστά, και να ανοίξει το ραδιοφωνικό σταθμό στην Αθήνα και παντού. Τον ευχαριστούμε, τον Κύριο, για την αγάπη του. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας και ευχόμαστε ο Κύριος να σας ευλογεί και να απαντήσει σε όλα τα αιτήματά σας.
Αμήν.
Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους πλούσια, μία ακροάτρια από την Αθήνα. Καλό βράδυ, αγαπητά ακροάτρια, ο Κύριος να ευλογεί και εσένα πλούσια.
Η Ιωάννα από τον Πειραιά. Ο Κύριος Ιησούς να είναι μαζί σας, αγαπητοί ομιλητές, καθώς και όλους τους συμμετέχοντας στο έργο του Θεού μας. Ζητώ τις προσευχές σας, ο Κύριος να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και την υγεία μου, να σώσει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Τον ευχαριστώ τον Κύριο που είμαι καλύτερα από τον τρομερό βήχα βήχα. Σας αγαπώ όλους με την αγάπη του Χριστού μας. Και εμείς, αγαπητοί Ιωάννα, σας αγαπούμε με την αγάπη του Κύριου. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας δώσει τα αιτήματά σας.
Η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια που κοπιάζουν στο χριστιανισμό. Σας παρακαλώ να προσευχηθούμε ο Κύριος να μου χαρίσει παιδιά μου που είναι από μακρά και τα εγγόνια μου και να τα κάνει παιδιά δικά του ο Χριστός μας. Το γιο μου Θανάση να ευλογεί και να τον αποκαταστήσει μια καλή κοπέλα και εμένα να μου χαρίσει τη χαρά της παρουσίας του. Αμήν, αγαπητή μας αδελφή Ελένη, ο Κύριος να σε ευλογεί. Ευχαριστούμε πολύ για την αγάπη σου και το τηλεφώνημά σου. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να αναλάβει τα αιτήματά σου.
Η Μαρία και η Έφη από τον Άγιο Δημήτριο στέλνουμε την αγάπη μας στους ομιλητές και στους συντελεστές εκπομπής. Ευχαριστούμε τον Θεό για τα λόγια που ακούμε και ευχόμαστε ο Κύριος να σε ενδυναμώνει και να σε ευλογεί όλους. Αμήν, αγαπητές Μαρία και Έφη, ευχαριστούμε και εσάς για την αγάπη και τον κόπο σας και ευχόμαστε κάθε ετοιμά σας να τον αναλάβει ο Κύριος.
Μία Κροάτρια πήρε από την Αθήνα, λέει: ο Κύριος να ευλογεί τα αδέλφια και αυτά που μας στείλουν, να ανοίξουν οι καρδιές των ανθρώπων και να μπει η αλήθεια του Κυρίου μέσα στην καρδιά τους. Σας παρακαλώ να προσευχηθούμε για μια ψυχή που έχει ψυχολογικά προβλήματα. Ο Κύριος να την αναλάβει και να μου δώσει χάρη να την υπηρετώ. Αμήν, αγαπητή Κροάτρια, και να σε ευλογεί.
Ο Χρήστος και η Ευαγγελία από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει και να ευλογεί το γιο μας Νίκο. Επίσης να σώσει την κόρη μας Φανή μαζί με την οικογένειά της και τη μητέρα μας να φυλάει από κάθε κακό έως τέλους. Είναι μεγάλη, λέει, και τη νοιαζόμαστε και να σώσει ο Κύριος όλους τους συγγενείς μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια. Ο Κύριος να σας ευλογεί και να αναλάβει τα αιτήματά σας.
Τέλος, η Κατερίνα από το Αίγιο, σας στέλνω την καλησπέρα μου και παρακαλώ προσευχηθείτε για το παιδί μου και το σύζυγό μου ο Κύριος να μας επισκεφτεί και να μας βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο. Επίσης ο Κύριος να προστατεύει τον σύζυγό μου στην εργασία του. Ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, ο Κύριος να ευλογεί εσένα πλούσια και όλη την εκκλησία εκεί στο Αίγιο και τα αδέλφια μας.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, διαβάζουμε μέσα από το γιώτα κεφάλαιο της, της προς Κορινθίους επιστολής της δεύτερης. Διαβάζουμε από μέσα. Λέει λοιπόν ότι τα όπλα, λέει, του πολέμου ημών δεν είναι σαρκικά αλλά δυνατά συν Θεό, προς καθαίρεση είναι οχυρωμάτων, επειδή καθερούμε λογισμούς και παν ύψωμα επερώμενων αντίον της γνώσης του Θεού και εχμαλωτίζομεν παν νόημα εις την υπακοή του Χριστού και είμαι θα έτοιμη να εκδικήσομεν πάσαν παρακοήν όταν γίνει πλήρης η υπακοή σας. Και αυτό αγωνιζόμαστε και εμείς με τη χάρη του Κυρίου μας και με το λόγο του Κυρίου και με το δεκανίκι της επιστήμης, γιατί ξέρετε ότι όπως οι μάγοι ήρθαν και προσκυνήσανε τον Κύριο Ιησού Χριστό το βρέφος στη Βηθλεέμ, μάλλον στα Ιεροσόλυμα είχε πάει πλέον, στη Βηθλεέμ πρέπει να ήταν, στη Βηθλεέμ, συγγνώμη, από το Σπύριο είχε πάει στη Βηθλεέμ. Έτσι σήμερα οι επιστήμες έρχονται και γονατίζονται μπροστά στον λόγο του Θεού. Όλες οι επιστήμες, είτε αυτό λέγεται μαθηματικά, είτε αυτό λέγεται φυσική, είτε αυτό λέγεται βιολογία, είτε αυτό λέγεται γενετική μηχανική, είτε αυτό λέγεται ιστορία, έρχονται και υποκλίνονται μπροστά στον Κύριο Ιησού Χριστό που είναι ο γεγραμμένος λόγος του Κύριου. Και ευχόμαστε ο Κύριος να ανοίξει καρδιές, να ανοίξει οφθαλμούς, ώστε να μπει η αλήθεια του Κυρίου μες στην καρδιά τους.
Αμήν, εγώ ήθελα να διαβάσω λίγα εδάφια από τον 8ο ψαλμό, καθώς ο Δαβίδ γράφει αυτόν τον ψαλμό και αναρωτιέται στο 4 εδάφιο. Λέει, τι είναι ο άνθρωπος ώστε να ενθυμίσει αυτόν, ή ο Υιός του ανθρώπου ώστε να επισκέπτησε αυτόν. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι ανώτερο των πυθίκων. Δεν λέει όμως έτσι ο λόγος του Θεού. Σύ δε έκαμε σε αυτόν ο λίγον τι κατώτερο των αγγέλων. Με δόξα και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Και βέβαια ο λόγος του θέλει να μας δείξει εδώ την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου μέσα σε ένα υλικό σώμα, σε μια κατάσταση λίγο κατώτερη από των αγγέλων, τους οποίους ο Θεός έχει πάντοτε στο περιβάλλον του. Και εκεί θέλει και ο άνθρωπος να καταλήξει. Και μάλιστα και σε αυτή τη γη με δόξα και τιμή τον εστεφάνωσε. Είναι χαοτική και αγεφύρωτη η διαφορά ανάμεσα στον άνθρωπο και στα κτίνη, ανάμεσα στον άνθρωπο και στον πίθηκο. Λέει, κατέστησε σε αυτόν Κύριο επί τα έργα των χειρών σου. Πάντα υπέταξα υποκάτω των ποδών αυτού. Πάντα τα πρόβατα και τους βόας έτιδε και τα ζώα του αγρού. Και εδώ εννοείται βέβαια τα άγρια τα ζώα και τους πυθίκους. Όλοι αυτοί είναι υποταγμένοι στον άνθρωπο. Δεν είναι όμοιοι με τον άνθρωπο. Ο Αδάμ, λέει, έψαχνε ένα βοηθό όμοιο με αυτόν, καθώς έβλεπε και ονόμαζε όλα τα ζώα, αλλά δεν βρήκε. Γιατί ο άνθρωπος είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι ένα δημιούργημα που έγινε όχι απλά με το λόγο του Θεού, αλλά με τα ίδια τα χέρια του Θεού. Ο Θεός, λέει, ενεφύσισε εις τους μυκτήρας αυτού πνοή ζωής, έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα, μια αιώνια ψυχή μέσα σε ένα υλικό σώμα, που όμως και αυτό το σώμα, σε λίγο, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, δια Πνεύματος Αγίου, θα το αυθαρτοποιήσει με την αρπαγή της Εκκλησίας και θα παραλάβει κοντά του όλους αυτούς οι οποίοι δέχθηκαν τη σταυρική του θυσία για τις αμαρτίες μας και την Ανάστασή του, πίστεψαν και τον ακολούθησαν σε αυτόν τον κόσμο ο οποίος φθήρεται μέσα στον υλισμό και με αυτές όλες τις απόψεις και τις θεωρίες, όπως θεωρία της εξέλιξης, και στη διαφθορά αυτή και τη σύψη έρχεται ο Ιησούς Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία του. Και αυτό θέλουμε να φωνάξουμε στους ανθρώπους όλοι μας, να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στον Κύριο και να είμαστε έτοιμοι να τον υποδεχθούμε.
Αμήν.
Εγώ πιστεύω, Ανέστη, θα ήταν πολύ ωραίο και μία από τις μέλους εκπομπές να έχει τίτλο «Τι είναι ο άνθρωπος?». Γιατί πιστεύω στην κατανόηση πραγματικά το τι είναι ο άνθρωπος κρύβεται και η διαφορά μεταξύ εξελικτικής θεωρίας και δημιουργίας. Και ήθελα και εγώ να κλείσω με ένα εδάφιο μέσα από το βιβλίο του Ιώβ, όταν στο 38 κεφάλαιο αποκαλείται πια ο Κύριος ο ίδιος εκ των εμαστροβίλου και μιλάει στον Ιώβ, λέει ένα εδάφιο, λέει: «Επιτείνωση, λέει, είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής», μιλάει για τη γη, «ή της έθεσε τον ακρογωνιαίο λίθο αυτής, ότε τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον». Εδώ η απόδοση του Βάμβα είναι ατυχής και διαβάζω τον Εβδομήκοντα, λέει: «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου». Δηλαδή την ώρα που δημιουργόντουσαν, που γεννήθησαν, που ο Θεός δημιουργούσε τα άστρα και όλη την κτήση, οι άγγελοι αλάλαζαν, έψελναν. Και λέω, πόσο μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, από τη μία παρουσιάζεται μία ευλογημένη δημιουργική πράξη που συμμετέχει όλος ο πνευματικός κόσμος και αλαλάζει και χαίρεται, καθώς αυτή ο σκοπός της δημιουργίας, τα άστρα, η γη, η ατμόσφαιρα, τα κτίνη, τα φυτά, έχουν σαν στόχο να έρθει ο άνθρωπος, το τελειότερο κτίσμα του Θεού, και να περπατήσει και να ζήσει εδώ, ώστε μια μέρα να έρθει στη δόξα του. Και όλος ο αγγελικός και ο πνευματικός κόσμος συμμετέχει με χαρά, και τώρα γίνεται χαρά μεγάλη στον ουρανό για ένα αμαρτωλό μετανοούντα. Πώς με αυτή την ηλιστική θεώρηση μιλάμε για εκατομμύρια χρόνια και μια πρόσωπη λειτουργία, και πώς τελικά το μήνυμα του Ευαγγελίου, εκτός από επιστημονικά παραδεκτό, έχετε να δώσει ελπίδα. Γι' αυτό λέει αυτός ο παρηγορητής στον Ιώβ, λέει: «Οικειώθητη με του Θεού και έσω εν ειρήνη». Αν σήμερα το βράδυ σου λείπει η ειρήνη, είναι γιατί δεν έχεις οικειωθεί, δεν έχεις συμφιλειωθεί με το Θεό. Γονάτισε, ζει την παρουσία σου, το αίμα του Χριστού να σε καλύψει, μετανόησε, πες του τα λάθη σου, αδυναμίες σου, και άσε τη χάρη, το αίμα, το έλεος του Θεού να σε πλύνουν και να σε καθαρίσουν, και τότε θα έχεις ελπίδα όχι αυτής της ζωής αλλά και της αιωνίου.
Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής, για την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας. Από τη μία μεριά βλέπουμε τον όγκο των πληροφοριών οι οποίες υπάρχουν και από την επιστημονική πλέον πλευρά και οι οποίες δεικνύουν ότι η αλήθεια είναι το Ευαγγέλιο. Και όμως από την άλλη μεριά βλέπουμε αυτόν τον απεινή αγώνα ο οποίος γίνεται, το λυσαλαίο αγώνα με αντίτιμο και έπαθλο την ψυχή του ανθρώπου. Καταλαβαίνουμε ότι πόσο πρέπει να προσέξουμε αυτές τις τελευταίες μέρες, πόσο πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στην υγιένουσα διδασκαλία, πόσο πρέπει να μένουμε όπως οι πρώτοι χριστιανοί στη διδαχή των Αποστόλων, στην κοινωνία μεταλλήλων, στην κλάση του άρτου και στις προσευχές. Και θα μα διαβάσει και ένα αίτημα, νομίζω, ακόμα ο Δημήτρης, αλλά θα ήθελα εγώ να κλείσω με το εξεδάφιο από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, το τελευταίο εδάφιο. Λέει λοιπόν: «Σεις λοιπόν, αγαπητοί, προγνωρίζοντες τα αυτά, φυλάτεστε δια να μην παρασυρθείτε με την πλάνη των ανώμων και εκπέσετε από το στηριγμό σας. Αυξάνεστε δε στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Εις αυτόν έστω η δόξα και νύν και εις ημέρας αιώνος». Εκείνο που έχουμε ανάγκη εμείς, να αυξανόμαστε στην χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας, στο μεγαλείο του, στην αγάπη του, στο χαρακτήρα του, να μοιάζουμε όλο και περισσότερο με τον Κύριό μας, ώστε όταν τον δούμε να είμαστε όμοιοι με αυτόν. Δημήτρη, έχουμε ακόμα ένα αίτημα.
Και τέλος, η Στέλλα από τη Νέα Σμύρνη: «Σας χαιρετώ με αγάπη Χριστού και ζητώ προσευχή για σωτηρία της οικογένειάς μου». Της οικογένειάς μου, ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Στέλλα, ο Κύριος να απαντήσει στο αίτημά σου και να σου χαρίσει, όπως χάρισε και στο δεσμοφύλακα, όλη του την οικογένεια.
Κάποιο εδάφιο είναι, Ανέστη? Δημήτρη, εσύ? Ωραία. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, με την αγάπη σας, με τα τηλεφωνήματά σας, με τις προσευχές σας. Σήμερα λοιπόν ακούσαμε την τρίτη από τις εκπομπές «Εξέλιξη Δημιουργία», τη συνοπτική αναφορά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Ανέστης Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης Οπεράκης και ο Αλέκος Οπεράκης. Στον ήχο ήταν η Αθηνά Στρατηγοπούλου, στο τηλεφωνικό κέντρο η αγαπητή Μαρία Φλούρου και η αγαπητή Στέλλα Στρατηγοπούλου πήραν τα τηλεφωνήματά σας, για τα οποία εμείς τώρα θα προσευχηθούμε στον Κύριο. Από όλους εμάς, ένα καλό βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.
Καληνύχτα σας.
Κύριος μαζί μας.